Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne apropiem, iată, de relatarea ultimelor evenimente legate de viața Domnului Iisus aici pe pământ. Așa cum am văzut și până acum, totul a fost pregătit de Dumnezeu pentru acest moment crucial din istoria omenirii, ispășirea prin jertfă. Este un moment a cărui valoare nu poate fi percepută decât prin credință. Efectele acestei ispășiri vor fi pe deplin observate la următorul mare eveniment din istoria oamenilor, venirea pentru a doua oară a Mântuitorului. Până atunci însă să privim la aceste ultime zile ale sale pe pământ, zile în care timpul este petrecut în cea mai mare parte cu ucenicii săi. Spuneam că acest capitol cu numărul 22 din Evanghelia după Luca descrie una din zilele foarte pline a Domnului nostru. Este vorba despre ziua dinainte de crucificare. După o serie de discuții în locurile publice ale Ierusalimului, Domnul Iisus se retrage cu ucenicii într-o cameră unde este pregătit o cină specială pentru Paștele care urma. În cadrul acestei întâlniri, Domnul Iisus instituie ceea ce avea să rămână o prețioasă moștenire pentru ucenicii săi de peste viacuri. Este vorba despre cina Domnului sau cina cea de taină. Să privim și noi mai de aproape descrierea făcută de Luca cu privire la acest eveniment. El a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Cu ocazia Paștelui, paharul circula de câteva ori pe la toți participanții și cred că Domnul a luat parte la acest obicei până la ultimul pahar. Acela a fost paharul bucuriei. El nu l-a băut. Dar oare a băut el vreodată acel pahar al bucuriei? Eu cred că da. Pe cruce, soldații i-au dat lui Iisus să bea oțet, iar în epistola către evrei este scris: pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Este vorba despre capitolul 12, versetul 2. Pe cenușa gata să se stingă acestei sărbători a Paștelui, Domnul Iisus Hristos aprinde flacăra noi sărbători a cinei Domnului. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Domnul a ales două din cele mai fragile elemente din lume pentru a fi simboluri ale trupului și sângelui său: pâinea și vinul. Ambele se strică în câteva zile. Domnul nu a înălțat un monument din bronz și marmură, ci din două elemente repede pieritoare. El a afirmat că pâinea vorbește despre trupul său și vinul despre sângele său. Pâinea vorbește despre trupul său frânt, nu de un os frânt, ci de trupul său frânt, pentru că el a fost făcut păcat pentru noi. Eu nu cred că atunci când a fost dat jos de pe cruce, mai arăta trup omenesc. Isaia a spus despre el: atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Citiți, vă rog, descrierea făcută de Isaia în capitolul 52, versetul 14. Iar în alt loc, tot Isaia spune că Domnul Iisus n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Este vorba despre capitolul 53. Secole la rând, sărbătoarea Paștelui aștepta cu înfrigurare venirea Domnului și moartea sa. Acum el este în umbra crucii și acesta este ultimul său Paște. Sărbătoarea Paștelui a fost împlinită acum. Noi ne adunăm pentru cina Domnului și ne cercetăm inimile. Tot ce facem cu această ocazie este în amintirea Lui. Ne gândim la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi pe cruce și așteptăm cu nerăbdare venirea Lui. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Iată deci că nu este numai o invitație la meditație asupra trecutului, ci și asupra viitorului. Este o garanție a împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Dar pe lângă măreția acestui fapt, iată și mizeria condiției umane. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Cel care urma să-l trădeze se afla în mijlocul lor. Unii cred că Iuda a plecat înainte de instituirea cinei Domnului. Cred că este corect să spunem că așa s-a întâmplat. Luca nu ne oferă evenimentele în ordinea lor cronologică, ci ne oferă faptele care servesc scopului comentariului său. Ioan ne spune foarte clar că în timpul cinei, Iisus i-a dat bucățica lui Iuda, i-a spus: ce ai de făcut, fă repede, după care Iuda a plecat. Negreșit, fiul omului se duce, după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Fiecare ucenic credea că este capabil să se lepede de Domnul și să-L trădeze. Dacă ați fi sinceri, ați recunoaște și voi că L-ați putea trăda. Eu, dacă n-aș fi ținut în mâna sa, poate că m-aș lepăda de el în următoarele 5 minute. Îi mulțumesc lui Dumnezeu însă pentru că nu mă lase din mâna sa și eu pot să mă bucur de acest lucru, de această îndurare a sa. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Interesantă este această afirmație a lui Luca. În contextul acesta, întrebarea și temerea ucenicilor nu mai este atât de șocante. Fiecare dintre ei, se pare, era preocupat de poziții înalte și poate că erau gata de cine știe ce compromisuri pentru a ajunge acolo. Acești oameni care au recunoscut cât de mult se pot înjosi, aveau ambiția, fiecare în parte, de a fi cel mai mare. Vă puteți închipui așa ceva? Chiar acolo, în umbra crucii, acești oameni se luptă pentru poziția cea mai înaltă. Din păcate, același lucru se întâmplă și astăzi în biserică. Sfinții de astăzi nu sunt cu mult mai buni decât apostolii. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Domnul le spune ucenicilor că el a acceptat poziția cea mai puțin importantă. Aceasta s-a întâmplat atunci când el a luat locul meu pe cruce. Este ca și cum stăpânul se ridică de la masă și îi spune slujitorului: stai jos și mănâncă, te voi servi eu. La venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, întreaga omenire ar fi trebuit să-i slujească. Dar în loc să se întâmple acest lucru, El a slujit întregi omeniri. El a pregătit masa mântuirii și ne-a invitat pe toți la această mare sărbătoare a mântuirii noastre. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, le spune Domnul ucenicilor. Domnul este plin de îndurare față de ucenicii lui. Îi laudă pentru faptul că au rămas alături de El în încercările de care a avut parte aici pe pământ. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu m-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Sunt convins că apostolii vor avea un loc special în împărăție. Ei au aruncat o punte peste prăpastia dintre Vechiul și Noul Testament. Ei au ieșit din economia Vechiului Testament și au intrat în cea a Noului Testament. Noi nu mai suntem astăzi în aceeași poziție. Niciunul dintre noi nu se poate așeza în această poziție pentru că, din punct de vedere cronologic, apostolii au creat deja un pod peste această prăpastie. Lor li se va da o poziție importantă și nu numai că vor mânca și vor bea la masa Domnului, dar vor sta și pe scaune de domnie și vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Aceasta va fi poziția lor. Copilul lui Dumnezeu se poate aștepta la lucruri mărețe pentru el în viitor. Cei răscumpărați vor ocupa poziții înalte. Mă întreb, dragii mei, dacă și voi lucrați pentru un loc în cer. Nu vreau să spun că trebuie să lucrați pentru mântuirea voastră. Nimeni nu poate face aceasta. Nu lucrați pentru mântuire, dar lucrați pentru un loc în cer. Voi mergeți în cer prin harul lui Dumnezeu, dar veți fi judecați după faptele voastre pentru a vi se va da o poziție anume. Vă preocupă faptele bune pe care le-ați putea face? Ar trebui să ne preocupe pe noi toți. Eu cred că singurul lucru pe care îl va judeca Dumnezeu este felul în care ne-am folosit darul pe care El ni l-a dat. El ne dă un dar în momentul în care ne așează în trupul celor credincioși când suntem mântuiți. Și să știți că există mii de daruri. Subiectul darurilor este foarte interesant. Știți care era unul din daruri în biserica primară? Noul Testament ne vorbește despre o femeie pe nume Dorca, care nu predica sau nu avea cine știe ce însușiri speciale. Ea cosea haine. Acesta era darul ei. Ea făcea haine pentru văduvele care altfel nu ar fi avut ce îmbrăca. Voi veți fi răsplătiți, dragii mei, în conformitate cu credincioșia manifestată în folosirea darului încredințat. Dragi prieteni, modul în care vă trăiți viața de creștini este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Domnul vorbește acum despre momentul în care va avea loc o schimbare a inimii și a gândirii lui Petru, când credința lui avea să fie întărită. Schimbarea urma să fie atât de mare încât el îi va putea întări și pe frații săi. Domnul Iisus, vedeți, știa că Petru se va lepăda de el. Cu toate acestea, el s-a rugat pentru Petru ca să nu-i se piardă credința. Astăzi, Domnul Iisus este mijlocitorul nostru. El știe când vă îndreptați spre locul eșecului și al împiedicării. Dacă sunteți ai lui, dragi prieteni, el s-a rugat deja să nu vi se piardă credința. Poate că nu veți face ce vă cere Dumnezeu, dar dacă sunteți ai lui, credința voastră nu se va pierde. Și nu se va pierde pentru că El s-a rugat pentru voi. Aceasta este una din ipostazele dragostei lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, găsim rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ghețimani. În versetul 9 găsim, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Domnul nu se roagă pentru lume. El a murit pentru lume și nu-i puteți cere nimic mai mult. Iisus a murit pentru lume, dar se roagă pentru ai săi, pentru ca să fie păziți cât timp mai sunt în lume. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru tine chiar astăzi. Chiar dacă tu nu te-ai rugat pentru tine însuți, El a făcut-o deja. Ulterior, Petru a fost în măsură să-i încurajeze pe frații săi. Vedeți, omul încercat este omul care poate să-i ajute cu adevărat pe alții, chiar dacă a eșuat în ce avea de făcut și a venit din nou la Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care întotdeauna, de exemplu, trimit un alcoolic convertit să vorbească unui alcoolic. Cândva am încercat să-i vorbesc cu unui alcoolic și să-l ajut, dar el m-a bătut cu îngăduință pe genunchi și mi-a spus, ești un băiat bun. El n-a crezut că eu pot înțelege ce se întâmplă cu el și avea dreptate, nu înțelegeam. Am găsit însă un bărbat care fusese alcoolic, dar care se întorsese la Dumnezeu și l-am trimis pe el să stea de vorbă cu acel om. El s-a dus și a vorbit în felul următor. Prietene, știi că pe vremuri obișnuiam să bem împreună. Dar vezi, Domnul pe mine m-a salvat. El m-a mântuit și știu că te poate mântui și pe tine. Și așa a și fost. Numai cel care a trecut prin aceeași experiență te poate ajuta. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Petru credea în fiecare cuvințel pe care îl spunea, dar nu se cunoștea cu adevărat. Este corect, mulți dintre noi nu știm cât de slabi suntem în realitate. Abia anumite încercări ne arată cum suntem noi și nu așa cum ne place să se creadă despre noi. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori că nu mă cunoști. Simon Petru pur și simplu nu credea că se poate lepăda de Domnul, dar a făcut-o înainte ca noaptea aceea să se sfârșească. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Vedeți, este minunat modul în care Domnul s-a îngrijit de nevoile ucenicilor săi în perioada aceea când i-a trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Acum el îi va trimite într-o misiune nouă, cu un mesaj nou. De fapt, de acum încolo vor avea și un public mult mai larg, pentru că nu se vor adresa numai lui Israel, ci vor spune mesajul Domnului nostru întregii lumi. Și el a zis, acum, dimpotrivă, cine are o pungă, să o ia. Cine are o traistă, de asemenea să o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Domnul a spus, cine nu are o sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere una. Pentru ce oare? Se pare că pentru protecție. De fapt, cred că Domnul voia mai mult să atenționeze cu privire la vremurile care vor urma și la prigoana pe care o vor avea de înfruntat. Nu cred că Domnul face aici o invitație la violență. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Când potrivnicii Domnului Iisus Hristos l-au dat să fie răstignit pe cruce, a fost definitivată plata pentru păcatele noastre. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el a zis, destul. Era evident că Domnul nu îndemna la revoltă populară. Dragii mei, grădina Ghețiman este un loc sfânt, așa că este nevoie să-mi scot pantofii spiritual cât stau pe acest loc sacru, să mă descoper cât privesc răpit la el. Mulți oameni, neatenți la cuvinte, cântă plin de convingere acea cântare care spune voi merge cu el în Ghețiman, în sensul că vom trece și noi prin aceeași experiență. Ei bine, acest lucru mie mi se pare imposibil. Eu nu pot trece prin ceea ce a trecut Iisus în grădina Ghețimani. Domnul Iisus i-a lăsat pe ucenici în afara grădinii. Nu cred că eu voi putea merge înăuntru, ci mai degrabă rămân afară cu ei. Mă voi uita peste gard în întuneric și voi asculta la chinul inimii sale. Dacă inima noastră este sensibilă, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acela care a dus la buze paharul suferinței și nefericirii noastre. Și a sorbit și ultima picătură din el. Noi nu putem pătrunde întunericul din grădină, dar putem înțelege mai bine semnificația paharului pe care Iisus l-a dat ucenicilor săi în odaia de sus. Paharul pe care l-am gustat eu a fost dulce, oriunde m-aș fi aflat. Domnul Iisus a băut cupa amarului pentru ca paharul meu să fie dulce. În grădina Ghețimani sunt prezentate misterul și profunzimea, nu ambiguitatea și nici obscuritatea. Am face bine să ne închinăm înaintea lui când îl privim în grădină și să prindem nota din glasul său. Acum noi vedem neclar, ca printr-o oglindă întunecată. Cu mulți ani în urmă, Grigore de Nazian s-a spus, îl iubesc pe Dumnezeu pentru că îl cunosc. Îl ador pentru că nu îl pot cuprinde. Așadar, mă închin în grădina Ghețiman și nu încerc să capăt toate răspunsurile. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În acest fragment întâlnim două expresii interesante. Prima este ca de obicei, iar cea de-a doua, la locul acela. Se pare că Domnul nu a stat în cetatea Ierusalim peste noapte. Am mai vorbit despre acest lucru cu ocazia discuției despre intrarea lui în Ierusalim. El a fost respins de cetate, așa că a respins și el cetatea. Se presupune că Domnul Iisus și-a petrecut nopțile din ultima săptămână dinaintea răstignirii, fie în grădină, fie în Betania. După cina Domnului, el s-a dus în grădină. În acea ultimă noapte, aici a avut loc o tranzacție neobișnuită. Deși nu știu tot ce s-a întâmplat, este evident că Domnul s-a luptat cu un dușman nevăzut. Domnul Iisus l-a învins. Biruința de pe cruce a fost câștigată în Ghețimani. La începutul lucrării lui Iisus, Satan a venit și l-a ispitit. Satan i-a oferit Domnului toate împărățiile lumii cu singura condiție să îi se închină lui. Dar în felul acesta nu ar mai fi ajuns pe cruce. Doctorul Luca ne spune că Satan s-a depărtat de Iisus pentru o vreme. Când s-a întors, presupun că Satan s-a întors de mai multe ori, dar a depus un efort cu totul special la începutul lucrării Domnului Iisus, când încerca să-l facă să evite crucea. Și acum, la sfârșitul lucrării Domnului, vine cu aceeași ispită. Poate că vă amintiți că la începutul lucrării sale, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi că va avea de suferit multe și că dușmanii lui îl vor condamna la moarte. Petru a spus atunci, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Care a fost răspunsul Domnului către Petru? Domnul a spus, înapoia mea, Satano, tu ești o pricină de potignire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Teologia lui Satan nu are loc pentru crucea lui Hristos. Satan a fost cel care a venit la el în grădină. Acesta a fost momentul în care Domnul le-a spus ucenicilor săi, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Ce exemplu pentru noi, dragii mei! Dragi prieteni, Domnul Iisus încă se roagă pentru noi. El, Fiul lui Dumnezeu. El merge la cruce, dar se roagă pentru noi. Nu este acesta un semn al dragostei sale? El nu se roagă pentru sine, pentru că nici pe cruce nu merge pentru el. Pentru noi a făcut-o. Ce facem noi, dragii mei? Ne rugăm și noi? El a mers la cruce pentru noi. Ne rugăm noi, măcar pentru noi înșine. Merită să o facem.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.